Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu, Januari 22 mwaka 2024. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio RFM Kisangani DRC, Radio RNA Baraka Fizi DRC, Kiss FM Mwanza Tanzania, Life HD Radio kule Kolwezi DRC, na Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni
kwenye taarifa zetu hivi leo. Mmoja wa wale wanaowania kugombea urais wa Marekani kwa chama cha Republican baadaye mwaka huu, ambaye pia ni gavana wa Florida, Ron DeSantis, atangaza kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Nini huenda kimepelekea hatua hiyo?
Baada ya ile caucus ya Iowa, ilionekana wazi ya kwamba DeSantis alikuwa na matumaini makubwa sana ya kuweza kumshinda Trump, lakini wakati alipoona ya kwamba ameshindwa, dalili zilianza kujidhihirisha.
Katika habari nyingine, mvua kubwa za ripotiwa kusababisha mafuriko na uharibifu mkubwa wa mali mjini Dar es Salaam, Tanzania, hali ambayo wataalamu wanasema huenda ikashuhudia kwa siku kadhaa, ikaonekana kushuhudiwa kwa siku kadhaa. Je, baadhi ya wakazi wanasema hali ikoje kwa sasa?
Kuna taarifa za kuwepo vifo, sijajua idadi yake, lakini pia kuna uharibifu mkubwa wa barabara, kuna uharibifu mkubwa wa miundombinu, kwa maana madaraja pia yamevunjika, lakini pia tunaelezwa na tunaona pia kwamba kuna nyumba zimebomoka.
Ni baadhi tu ya yaliyo tuliyokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba gavana wa Florida Ron DeSantis Jumapili amesimamisha kampeni zake za kuwania urais kupitia chama cha Republican na kumuidhinisha rais wa zamani wa Marekani Donald Trump siku mbili kabla ya uchaguzi wa mchujo katika jimbo la New Hampshire. Hatua hiyo inafikisha kikomo azma ya DeSantis ya kuingia White House baada ya kushindwa kukidhi vigezo ambavyo vingemfanya awe mpinzani mkubwa zaidi wa rais huyo wa zamani. Ni wazi kwangu kwamba wapiga kura wengi wa mchujo wa chama cha Republican wanataka kumpa Donald Trump nafasi nyingine, alisema DeSantis katika hotuba aliyoitoa katika jimbo la New Hampshire, ujumbe sawa na aliyoutoa awali kupitia mtandao wa X. DeSantis alimdhihaki balozi wa zamani wa Umoja wa Mataifa Nikki Haley, ambaye pia ni mgombea wa uraisi kupitia chama hicho, ambaye kwa muda mrefu alikuwa mpinzani wake wa karibu kwa nafasi ya pili katika kinyang'anyiro cha kutafuta tikiti ya chama hicho, akisema kwamba hafai kuwa rais wa Marekani. Mamlaka ya juu zaidi ya kusimamia uchaguzi nchini Senegal imewaondoa viongozi wawili wakuu wa upinzani katika orodha ya mwisho ya wagombea katika uchaguzi wa rais wa taifa hilo la Afrika Magharibi mwezi ujao. Chama cha mmoja wa wapinzani wakuu kiliita hatua hiyo hatari siku ya Jumapili. Orodha hiyo iliyochapishwa Jumamosi na Baraza la Katiba la Senegal iliwaorodhesha wagombea 20 akiwemo waziri mkuu Amadou Ba, ambaye anaungwa mkono na rais aliyemaliza muda wake Macky Sall na anaonekana kuwa mshindani mkubwa. Kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko, ambaye alimaliza watatu katika uchaguzi wa urais mwaka 2019 nchini humo, aliondolewa kwenye kura kwa sababu anatumika kifungo cha nje cha miezi 6 kufuatia kupatikana hatia ya kashfa. Baraza la Katiba lilisema hukumu hii inamfanya kutostahili kuwa kiongozi kwa miaka 5. Sonko, ambaye kwa sasa amefungwa kwa mashtaka tofauti, alionekana na wengi kama mwanasiasa mwenye nafasi nzuri ya kukishinda chama tawala cha Sall. Chama chake cha PASTEF, ambacho kilivunjwa na mamlaka hiyo mwaka jana, kilisema kuondolewa kwa Sonko ni hatua hatari zaidi katika historia ya kisiasa ya Senegal. Na waziri wa wizara ya afya ya ukanda wa Gaza imesema Jumapili kwamba idadi ya vifo vya Wapalestina kutokana na vita kati ya Israeli na Hamas imefikia 1025, wakati Israeli ikitangaza kifo cha mateka mmoja zaidi, huku juhudi za kuokoa waliobaki zaidi ya 100 mikononi mwa wanamgambo zikionekana kuwa kibarua kigumu. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Vifo, uharibifu pamoja na ukosefuaji makazi zinazoshuhudiwa kwa sasa huko Gaza hazina kifani kwenye mizozo ya miongo kadhaa kati ya Israeli na Palestina. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, vita hivyo vimewagawanya Waisraeli, wakati mzozo wenyewe ukitishia kuhusisha mataifa ya kieneo yakiwemo makundi yanaungwa mkono na Iran nchini Lebanon, Syria, Iraq na Yemen yakiunga mkono Palestina. Wakiwa wamegadhabishwa na serikali ya Israeli wakiitisha kuachiliwa kwa mateka waliobaki, jamaa zao pamoja na wengine walikita kambi nje ya makazi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Jerusalem na kuapa kwamba hawataondoka hadi mwafaka upatikane. Netanyahu kupitia taarifa mpya amesema kwamba kwenye mazungumzo yake ya Ijumaa na rais wa Marekani Joe Biden alikataa ombi la Hamas la kusitishwa kwa mapigano pamoja na kuondolewa kwa vikosi vya Israel huko Gaza, kuachiliwa kwa wafungwa wa Kipalestina kama sharti la kuachiliwa mateka waliobaki. Amesema kwamba kukubali hilo ni sawa na kukubali shambulizi lingine kutoka kwa Hamas ambalo huenda likafanyika wakati wowote. Netanyahu pia amekataa ombi la Marekani la mpango wa kutambua taifa la Palestina baada ya vita kumalizika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa upande wake amesema kwamba hatua ya Israeli ya kukataa kutambua taifa la Palestina haikubaliki.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kiongozi wa Misri alisema Jumapili kwamba nchi yake inashirikiana bega kwa bega na Somalia katika mzozo wake na Ethiopia isiyo na bandari, ambayo ilifikia makubaliano na Somaliland kuiwezesha kufikia bahari ya Sham na kuanzisha kituo cha jeshi la majini. Rais Abdel Fattah el-Sisi alikosoa makubaliano ya Ethiopia na eneo hilo lililojitenga na kutoa wito kwa Ethiopia kutumia bandari za Somalia na Djibouti kupitia nchi zingine badala ya kujaribu kufanya kile alichokiita kudhibiti eneo la nchi nyingine. Haturuhusu mtu yeyote kutishia Somalia au kuingilia ardhi yetu, el-Sisi aliuambia mkutano wa pamoja wa waandishi wa habari mjini Cairo akiandamana na rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Mwanajeshi mmoja nchini Iran aliwafyatulia risasi wanajeshi wenzake Jumapili na kuwaua 5 kati yao katika mji wa kusini mashariki wa Kerman, ambapo watu 94 na wana waliuawa katika shambulio la bomu mapema mwezi huu, kituo cha televisheni ya serikali ya Iran kiliripoti. Kituo hicho kilisema kisa hicho kilitokea wakati mwanajeshi huyo alipofika kwenye chumba cha kulala katika kambi ya kijeshi na kuwafyatulia risasi maafisa waliokuwemo. Kiliongeza kwamba nia ya mshukiwa huyo haikufahamika mara moja na kwamba alikuwa akitafutwa. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyopa kipaumbele hivi leo ni kwamba mvua kubwa zimenyesha jijini Dar es Salaam, Tanzania, na kusababisha mafuriko makubwa na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Basi kufuatia hali hiyo, mwenzetu Sande Shomari amezungumza na mwandishi wa kujitegemea na mwanzilishi wa gazeti la Pambazuko Simon Mkina, na kwanza kutaka kujua hali ilivyo.
Kama nilivyoeleza, kwa kweli mvua tangu ianze katika jiji la Dar es Salaam tumekuwa na athari naweza kusema ni kubwa kidogo, kwa maana kwamba kuna taarifa za kuwepo vifo, sijajua idadi yake, lakini pia kuna uharibifu mkubwa wa barabara, kuna uharibifu mkubwa wa miundombinu, kwa maana na daraja pia yamevunjika. Lakini pia tunaelezwa na tumeona pia kwamba kuna nyumba zimebomoka kwa sababu ya maeneo mengi yamekumbwa na mafuriko, maji yanachimbia kutoka yanapotoka yakielekea bahari, lakini katika njia hiyo yanapita mahali na yanabomoa nyumba na miundombinu.
Na ukiangalia katika maeneo mengi ya jiji la Dar es Salaam, mvua hii inaonekana kuwa na athari kama unavyosema, tukitajiwa kama ulivyotaja baadhi ya madaraja ya kuvunjika na maeneo mengine yakiwa na hasara kubwa zimeonekana kujitokeza. Pengine mamlaka zinasema nini juu ya kusaidia hawa ambao sasa wamekumbwa na athari mbalimbali katika maeneo ya jiji hilo?
Mpaka sasa hakuna taarifa wala tamko rasmi la serikali ambayo tumelisikia, isipokuwa tumeona tu waziri wa mawaziri kadhaa wakienda katika maeneo ambayo yameathirika zaidi, na huko wamefika na kutoa pole na kueleza watu kuchukua tahadhari, hasa kujiondoa katika maeneo ambayo wanadhani yanaweza pia kukumbwa na mafuriko hayo ambayo yametokea kwa siku hizi mbili tatu katika jiji la Dar es Salaam.
Na pengine, Simon, ukiangalia kwa ujumla wake haya maeneo ambayo mengi yanakumbwa na mafuriko ambayo yako pengine upande wa chini, viongozi katika nchi hiyo wamekuwa mara kadhaa wakizungumzia swala hili, lakini bado watu wanakaa kwenye haya maeneo, inakuwaje?
Ni kweli kwamba si mara ya kwanza, si mara ya pili na si mara ya tatu, viongozi wamekuwa wakihimiza watu kuondoka maeneo hasa mabondeni. Ukiangalia kule eneo kubwa na maarufu la Jangwani, watu hawataki kuondoka. Lakini pia wamekuwa si mara ya kwanza kukumbwa na athari hizi, ikiwa nyumba zao kubomoka na vifo pia. Nadhani inatakiwa kuongezwa fahamu na elimu kuwapa watu hawa, ili basi ikiwezekana wasiweze kurejea katika maeneo ambayo ni hatarishi.
Na kwa ujumla wake, hivi sasa mamlaka ya hali ya hewa imeeleza tahadhari zote za kuchukuliwa baada ya haya mafuriko na hizi mvua.
Taasisi yetu hii ya hali ya hewa kwa kweli imejitahidi na imekuwa ikitoa taarifa na hadhari kwa kwetu sisi kwamba siku fulani, saa fulani, kutakuwa kuna mvua au safi joto litaongezeka, na kwa kiasi kubwa imekuwa ikianza kusema kwa Kiswahili kwamba inafuatia inagonga mule mule kwa kile kitu ambacho kilitokea baadaye. Kwa hiyo wanatoa tahadhari hii, tulielezwa mapema, walikwambia kwamba kutakuwa kuna huenda siku ya leo tarehe hii mvua ikawa kubwa na huenda ikaleta athari kubwa kama ambavyo tumeona.
Ni Simon Mkina akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Basi sasa tuingie hapa Marekani, ambapo mmoja wa wagombea waliokuwa kitafuta uteuzi wa urais kupitia chama cha Republican na ambaye pia ni gavana wa Florida, Ron DeSantis, Jumapili ametangaza kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho na badala yake kumuidhinisha rais wa zamani Donald Trump, ambaye hivi karibuni amepata ushindi mkubwa kwenye uchaguzi wa Iowa. Kufuatia tangazo hilo, nimezungumza na Timothy Sedera akiwa Atlanta, Georgia, ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, na kwanza kutaka kujua maoni yake kuhusu kile ambacho huenda kimepelekea hatua hiyo.
Baada ya ile caucus ya Iowa, ilionekana wazi ya kwamba DeSantis alikuwa na matumaini makubwa sana ya kuweza kumshinda Trump, lakini wakati alipoona ya kwamba ameshindwa, dalili zilianza kujidhihirisha. Tangu pale mwanzoni, kumbuka wamekuwa wakisema na kung'ang'ana na kurudishiana maneno, na pia unaonekana pia wale wafadhili wanaona ya kwamba kwa hivyo sasa hatutaendelea kukuunga mkono, na ila hali huku kwingine pengine bado ngali na unabakia nyuma. Kwa hivyo naona jambo hilo pia linaweza kuwa lilishawishika kwake ili aweze kujizulu katika mambo haya.
Labda pengine hatua hiyo huenda ikaongeza umaarufu wa Nikki Haley kwenye chama hicho, labda pengine kutokana na kwamba baadhi ya wafuasi wa DeSantis huenda wakahamia upande wa Nikki Haley licha ya kwamba yeye amemuidhinisha Trump.
Kunawezekana, lakini kwa upande ule mwingine tunaona ya kwamba watu wengi bado wanasema ya kwamba katika chama cha Republican bwana Trump ndiye kiongozi wao. Kwa hivyo kulingana na maadili na miswada ambayo bwana Trump anaweza kuwa amesimamia, ni tofauti kidogo na yake Bi Haley, kwa sababu Bi Haley anazungumzia usawa, anazungumzia kihaki, jinsi ambavyo bwana Trump alitenda, lakini kuna wale wanaona ya kwamba Bi Haley hataweza kuwa, manake hataweza kumkabili bwana Biden.
Pale DeSantis alipojiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho, alisema kwamba amezungumza na baadhi ya wafadhili wake ambao walikuwa tayari kumfadhili kwenye kampeni, akiwaelekeza kwa Trump. Je, unaona kama wafadhili watakuwa moja kwa moja wamesikiza wito wake wa kuendelea kufadhili Trump badala yake DeSantis?
Maoni yangu ni kwamba hapa pengine wengine wanaweza wakamuunga bwana Trump. Siasa za Marekani huwa ni wale wadhamini wakuu, yani makampuni yenye pesa, watu wenye mamilioni ya pesa, wao ndio wanaona ya kwamba ni nani ambaye atatutetea, nani ambaye atasimama kwa niaba yetu ili tupitishe sauti zetu, tusilipe kodi, ama pengine tupatiwe ile nafasi ya kuweza kuzungumza. Kwa hivyo jambo lile, naona wengi wanaona ya kwamba bwana Trump akiwa ndiye mshindi, basi wale wafadhili watafaidika, zile kampuni nyingine zitafaidika. Kwa hivyo mambo ya haya na yale mengine ambayo yatajitokeza pengine tunapoendelea, Bi Haley hatakuwa na ile nafasi ya kuweza kuungwa mkono na wengi.
Unapotazama, unaona kama hatua hiyo inaashiria nini sasa kwa upande wa Democrat, ikizingatiwa kwamba dhahiri sasa inaonekana kwamba ni kinyang'anyiro kati ya Biden na Trump, na ikizingatiwa kwamba Trump bado angali ana kesi nyingi zinazomkabili. Wewe unaonaje kuhusu vyama hivyo viwili sasa?
Kwa sasa hivi Democrat lazima waanze kujiandaa. Maanake wanajua kwamba ili wadhibitisha kwamba wao ndio wamo katika utawala na pia kuweza kudhibitisha kwamba sera zake bwana Trump zilikuwa na kasoro, alifanya aliyoyatenda, kuna kesi nyingi kotini. Kwa hivyo walioko serikalini kwa sasa hivi naona ya kwamba watazidi kutokea na hizi kesi nyingi, na pia kuna watu wengi ambao wamesema ya kwamba hataweza kuruhusiwa kuendelea kabla hizi kesi hazijatatuliwa.
Ni Timothy Sadera akizungumza nasi kutoka Atlanta, Georgia.
Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba maafisa wa usalama katika jimbo la Henan katikati mwa China walikuwa wakichunguza chanzo cha moto wa usiku uliosababisha vifo vya watu 13 walipokuwa wamelala kwenye bweni. Moto huo ambao ulitokea katika shule ya Yinkai katika kijiji cha Yanshampu uliripotiwa kwa idara ya zimamoto saa 11 jioni na kuzimwa takriban dakika 40 baadaye, shirika rasmi la habari la Xinhua lilisema. Wanafunzi 13 walifariki katika ajali hiyo huku mtu mwingine mmoja akipata majeraha. Na tukiangalia masuala ya AFCON ambayo yanaendelea, kocha wa Morocco Walid Regragui alisema Jumapili kwamba alifanya makosa wakati timu yake ilipotoka sare moja kwa moja kwa michuano ya kundi la F ya Kombe la Mataifa Afrika AFCON dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ashrafu Hakimi alihakikisha kwamba Atlas Lions walianza vyema wakati wa dakika ya 6 alipopachika mpira wavuni katika mji wa pwani wa kusini magharibi wa San Pedro nchini Ivory Coast. Lakini kwa upande wa DRC, hata baada ya Cedric Bukambu kukosa penalti ya timu yake ya Leopards, walisawazisha katika dakika ya 76 kupitia mkwaju wa Silas Katompa Mvupa. Zambia ikiwa na wachezaji 10 baadaye ilitoka sare ya bao moja kwa moja na Tanzania na kuziacha timu zote nne zikiwa katika nafasi ya kutinga hatua za mtoano. Hii leo Jumatatu Guinea-Bissau watamenyana na Nigeria, huku Equatorial Guinea wakipambana na Ivory Coast, na baadaye katika siku hii hii ya leo Msumbiji watatoa na jasho na Ghana, huku Cape Verde wakishindana na Misri.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili, Sauti ya America, Washington DC. Asante sana mwenzangu BMJ Muridi kwa habari hizo za utendeti. Na sasa tueleze kuna nini tena, tuendelee BMJ.
Tunakwenda mpaka Israeli ambako shambulizi lililodaiwa kufanywa na Israeli dhidi ya makamanda wa ngazi ya juu wa kijeshi katika mji mkuu wa Syria Damascus limeua watu 5. Na Irani imetangaza kwamba hayo, ikiongeza kwamba jengo la makazi liliporomoka na kufunikwa kwa baadhi ya wakazi kwenye vifusi mwishoni mwa wiki. Israeli ambayo imefanya mashambulizi sawa na hilo hapo awali, kwa kawaida hutumia sera ambapo haitaji iwapo imehusika au la. Na kwa hayo, huyu mwenzangu Harrison Kamau anasimulia ripoti ya Edward Yerman akiwa huko Cairo.
Shambulizi hilo la Jumamosi limeripotiwa kuwa makamanda 5 wa ngazi ya juu wa kikosi maalum cha Tehran cha Al-Quds, wakati likiangusha jengo la makazi na kufunika baadhi ya wakazi kwenye vifusi. Televisheni moja ya Syria imeonyesha trekta ikijaribu kuinua vifusi ili kuokoa waliokwama. Kufikia sasa Israel haijasema lolote kuhusiana na shambulizi hilo. Rami Abdul Rahman kutoka kwenye shirika la kutetea haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights ameambia chombo cha habari cha Kiarabu kwamba anaamini roketi ya Israeli gonga jengo hilo na kupelekea kuporomoka kwake. Anasema kwamba silaha ya Israeli iligonga jengo hilo licha ya baadhi ya ripoti kusema kwamba bomu la kwenye gari lilisababisha mlipuko huo uliopelekea jengo hilo lilikuwa na makazi ya makamanda kuporomoka. Amesema kwamba eneo lilogongwa lina wanajeshi wengi wa Iran pamoja na vikosi kutoka kwenye kundi la Islamic Jihad pamoja na wanamgambo wa Hezbollah. Mchambuzi wa Iran anaishi London, Medad Kosnsari, ameambia VOA kwamba mashambulizi ya Israel kwenye maeneo ya Syria yameongezeka katika miezi ya karibuni, hasa baada ya shambulizi la Hamas la Oktoba 7 kusini mwa Israel, na kwamba wengi wa makamanda wa Iran wanapanga mashambulizi dhidi ya malengo ya Israeli.
Yes, really. going on Gaza has
obviously. Vita vinavyoendelea ndani ya Gaza kwa hakika vimeongezeka na kupelekea mashambulizi ya Israeli dhidi ya maeneo kama haya, yakiwa kama majibu ya wale wanaoshambulia maeneo ya Israeli yenye wakazi karibu na mpaka wa Syria kutoka upande wa milima ya Golan na zaidi kutoka upande wa Lebanon, ikizingatiwa kwamba vifaa na misaada ya Hezbollah ndani ya Lebanon huingia kupitia Syria.
Chombo cha habari cha Arab kimesema kwamba droni ya Israel iligonga gari moja kusini mwa Lebanon ambapo makamanda wawili wa Hezbollah walikuwemo Alhamisi jioni. Mabaki yao yameripotiwa kupelekwa hospitalini kwa ajili ya kutambulishwa. Joshua Landis, ambaye ni kiongozi wa programu ya masomo ya Mashariki ya Kati kwenye chuo kikuu cha Oklahoma, ameambia VOA kwamba anafikiri kwamba Israel na Iran wanajaribu kuvuta Marekani kwenye mzozo wao wa kieneo kutokana na mashambulizi wanayofanya.
Already Israel a little over a week ago killed.
Takriban wiki moja iliyopita Israeli iliua makamanda wa ngazi ya juu wa kikosi cha Iran cha Quds ndani ya Syria wakiwa pamoja na washirika wao, na hilo liliongeza ari ya Iran ya kujibu wakati ambapo hali ya utulivu ilikuwa ikihitajika ili kufanya mazungumzo na kupunguza taharuki. Mauaji ya Israeli ya viongozi wa Iran mjini Damascus huenda yakalazimisha kiongozi wa Iran Ali Khamenei kujibu.
To retaliate.
Landis anasema kwamba Iran katika wiki moja iliyopita imejibu kwa kutumia silaha ndani ya Israeli, ikidai kuwa mashambulizi mengi ya Israeli na Marekani dhidi ya viongozi wa Iran yamelazimisha Iran kuchukua hatua. Ameongeza kusema kwamba mataifa hayo ambayo watu wake wanauawa kwa kawaida hujibu kwa hasira nyingi, na huenda tutashuhudia hilo kutoka Iran. Kiongozi wa Iran mara kadhaa ameomba wahouthi wanaopokea silaha kutoka Iran pamoja na droni waongeze mashambulizi yao dhidi ya meli za mizigo za Marekani kwenye bahari ya Shamu. Jeshi la Iran pamoja na kundi la Lebanon la Hezbollah wote wameripotiwa kuwa na makamanda wao ndani ya Yemen kwa ajili ya kutoa ushauri kwa wahouthi waliopo huko. Katika jamii na maendeleo, tunaelekea nchini Kenya ambayo inaendeleza juhudi za kuboresha utalii wake huku ikirekodi ukuaji wa 18.4% kwa sekta hiyo kufuatia ongezeko la raia wa kigeni wanaotembea taifa hilo la Afrika Mashariki. Wadau wa utalii wanasema mafanikio hayo ya wakati huu yamechangiwa na ushirikiano wao na serikali za kitaifa katika juhudi za kuvutia ndege za kimataifa pamoja na meli za kitalii kuzuru pwani ya Kenya. Mwandishi wetu Salma Mohamed ametuandalia makala ifuatayo.
Katika mji wa kitalii wa Mombasa, ngoma za kitamaduni zinawatumbuiza wageni wanaowasili wakiwa katika meli ya kitalii maarufu kama Norwegian Dawn, ambayo ni ya kwanza kutembelea Kenya mwaka huu. Meli hiyo ya kifahari ilitia nanga bandarini Mombasa na watalii zaidi ya 2000 kutoka mataifa 54 duniani. Miongoni mwa watalii hao ni Kisha, raia kutoka nchini ya Marekani anayezuru Kenya kwa mara ya kwanza.
My name is Kisha. I'm from Los
Angeles. Jina langu ni Kisha. Natokea Los Angeles nchini Marekani. Nilitazamia kuzuru nchi 50 itapotimiza miaka 50 mwaka huu. Kenya ndio nchi ya 50 nimezuru. Nafurahi kufika hapa na kutimiza lengo langu. Nitatembea, nikutane na watu, nijionee utamaduni wa hapa. Hii ni baraka kwangu.
I'm very happy to be here. I feel very blessed.
Mamlaka ya bandari Kenya inatarajia kupokea meli 4 zaidi za kitalii katika bandari yake ya Mombasa kati ya mwezi Januari na mwezi Machi mwaka huu wa 2024. Miongoni mwa meli hizo ni meli kubwa zaidi ya kitalii ya MSC Poesia itakayozuru mwishoni mwa mwezi huu kwa mara ya kwanza katika historia ya Mombasa. Wizara ya Utalii na Uchukuzi Kenya imeshiriki katika upatikanaji wa maendeleo hayo ya kiuchumi yanayoshuhudiwa kwa takriban mwaka mmoja sasa tangu serikali ya Kenya kwanza kuingia mamlakani na kuanzisha juhudi za pamoja za wizara, kama anavyoeleza Penina Malonza ambaye ni waziri wa awali wa utalii Kenya.
Tuna mpango mwema ya kufungua utalii, na tumeona kwamba utalii umeanza kufunguka katika nchi yetu ya Kenya, na unaona hii ni njia moja mwafaka tumeanza nayo. It's like a bank for us. Hata kule kwingine katika airport zetu tumeshirikiana pamoja na ministry ya transport ili tuweze kufungua nchi yetu ya Kenya, na zaidi kabisa tutafanya ile inaitwa marketing katika nchi yetu ya Kenya, kwa sababu kama vile ninaweza kuwaeleza ni kwamba hoteli zetu sote Mombasa na hata kule mashinani zimejaa kwa December.
Kwa upande mwingine, sekta ya utalii Kenya inatizamiwa kuimarika zaidi baada ya shirika la ndege la Fly Dubai hivi karibuni kuzindua safari 4 za ndege kila wiki kutoka Dubai hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mombasa. Hii ni hatua muhimu kwa shirika hilo la ndege la kwanza kutoka Falme za Kiarabu UAE kufanya safari za moja kwa moja hadi pwani ya Kenya. Hatua hii imetokana na serikali kukumbatia sera huru ya anga katikati ya mwaka jana, kama anavyoeleza Mohamed Hersi ambaye ni mdau mkongwe katika sekta ya utalii.
Ndege ambazo upande wa bei iko chini ni swala ambalo tumeulizia miaka nyingi sana. Ukiona zamani ni kwamba zile ndege zilikuwa zinatua Mombasa ama pwani kwa ujumla kutoka Malindi, Diani, ni ndege chache mno. Na unakuta kwamba ndege zikiwa chache pia basi bei pia inakuwa ni ya juu zaidi. Kwa hivyo sisi tumesukuma sana miaka mingi kuomba serikali kwamba waweze kuruhusu ndege za kibinafsi nyingi zaidi ziweze kutua Mombasa. Na tunafurahi sana sasa ambapo wameruhusiwa na wamepewa leseni nafasi ya kutua Mombasa.
Kila wiki tangu mwezi Oktoba mwaka jana, Kenya imepokea safari 6 za ndege katika uwanja wa ndege wa Moi Mombasa kutoka mataifa ya Italia, Poland, Romania, Bulgaria na Uholanzi. Huku mwanzoni mwa mwezi Januari ikipokea ndege 3 aina ya Dreamliners kutoka nchini Italia, mojawapo ya soko kuu la utalii nchini Kenya. Kulingana na bodi ya utalii ya kitaifa, Kenya inatarajiwa kupokea watalii milioni 1.9 wa kimataifa mwaka 2024 kutoka milioni 1.5 idadi ya mwaka 2022-2023. Kwa ujumla, sekta ya utalii nchini Kenya inatarajiwa kupata afueni kamili mwaka huu na kuendelea kukua katika miaka ijayo. Salma Mohamed, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Asante sana Salma Mohamed kwa ripoti hiyo ya kuridhisha kuhusu utalii kuongezeka nchini Kenya. Sasa tupate muhtasari wa habari.
Gavana wa jimbo la Florida hapa Marekani, Ron DeSantis, Jumapili amesimamisha kampeni zake za kuwania urais kupitia chama cha Republican na kumuidhinisha rais wa zamani wa Marekani Donald Trump siku mbili kabla ya uchaguzi wa mchujo katika jimbo la New Hampshire. Kiongozi wa Misri amesema Jumapili kwamba nchi yake inashirikiana bega kwa bega na Somalia katika mzozo wake na Ethiopia isiyo na bandari, ambayo ilifikia makubaliano na Somaliland ya kuiwezesha kufika katika bahari ya Shamu na kuanzisha kituo cha jeshi la majini. Mwanajeshi mmoja nchini Iran aliwafyatulia risasi wanajeshi wengine Jumapili na kuwaua watano kati yao katika mji wa kusini mashariki wa Kanam, ambapo watu 94 waliuawa katika shambulio la bomu mapema mwezi huu, kituo cha televisheni ya serikali ya Iran kiliripoti. Maafisa wa usalama katika jimbo la Henan katikati mwa China Jumapili walikuwa wakichunguza chanzo cha moto wa usiku uliosababisha vifo vya watu 13, wengi wao wakiwa watoto walipokuwa wamelala kwenye bweni. Na mamlaka ya juu zaidi ya kusimamia uchaguzi nchini Senegal imeondoa viongozi wawili wakuu wa upinzani katika orodha ya mwisho ya wagombea katika uchaguzi wa rais wa taifa hilo la Afrika Magharibi mwezi ujao. Chama cha mmoja wa wapinzani wakuu kiliita hatua hiyo kuwa ni hatari jana Jumapili. Orodha hiyo iliyochapishwa Jumamosi na baraza la katiba la Senegal iliwaorodhesha wagombea 20 akiwemo waziri mkuu Amadou Ba.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Murithi, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na BMJ Murithi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.